Prostor pro dva. Kristýna Ryška je hostem Prostoru pro dva. Dobrý den, vítejte na Rádiu Prostor.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Co pro vás v životě znamená prostor? Ono to slovo velmi často všichni používáme, ani si to neuvědomujeme. Tak co pro vás znamená prostor?
Nabízí několik významů tohle slovo. Já si hned jako první slovo prostor spojím s domovem, s prostorem, kde jsem nejčastěji. A to je pro mě velmi zásadní. Pro ten jako životní prostor jsem schopná obětovat mnohé věci, což dokazuje i to, že dojíždím z Moravy do Prahy, jenom proto, abych měla ten svůj životní prostor, na kterém mi záleží. Takže to je tento prostor, ten jako, dalo by se říct, materiální nebo prostě fyzicky zhmotněný. A pak je taky pro mě důležitý prostor, pro mě jako pro osobu, který, když jsem si tak jako vlastně uvědomovala, si taky velmi dobře jsem schopná jako naplnit a jsem ráda, když ho mám. A naštěstí mám prostě okolí, které mi to jako dovoluje mít svůj prostor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Jak se žije umělcům v roce 2023? Nám novinářům velmi pestře, protože máme pořád o čem mluvit. A právě my mluvíme velmi často novináři o negativních zprávách. Bohužel, ten svět je teď víceméně nabízí. Jak moc se k sobě připouštíte, jak moc vnímáte to, že svět evidentně není úplně v pořádku?
Já nevím, jestli to vnímám třeba jako víc, že jsem umělec, že prostě některé vnímací kanály máme třeba otevřenější, to nevím, nakolik tohle u mě platí, ale konkrétně já teda to bohužel na sebe taky nechávám hodně působit, ale je to prostě tím, že jsem mlčná po informacích, potřebuju vědět, co se děje, ale ukazuje se, že mě to jako dohání, že za určitý čas, dejme tomu prostě třeba, nevím, měsíc člověk prostě si čte témat, zprávy, poslouchá podcasty k nějakému jako tématu, které ho zajímá, a pak zjišťuju, že jsem toho jako tak zahlcena, že je mi jako špatně prostě, jo. Takže si pak zase ordinuju se k tomu jako nedostávat vědomě, k těmhle informacím. Ale vůbec, ono prostě poslední, opravdu jak říkáte, ty tři roky, tak to je teda jedna pecka za druhou. A vnímám to na sebe velmi, že já jsem teda, doufám, že ještě stále jsem jako optimista. A vždycky moje, jak to říct, takový ten jako, ten pohled za horizont byl vždycky, že tam je to dobrý, že všechno bude v pořádku, no ale teď ten jako, to není, teď to prostě nemám. Samozřejmě to začalo to jako covidem, kdy se vám všechno prostě, všechny hodnoty, všechny jistoty se vám jako hroutí a najednou během prostě chvíle je úplně všechno jinak. A to si myslím, že vlastně to, jak, co se jako dělo, došlo až s nějakým jako třeba rokem později, prostě to uvědomění toho. No a pak jako války, klimatická krize, všechny tyhle ty věci teda na mě dopadají tak, že ne, že to jako není dobrý, že za to a vlastně ani nikdo jako nemůže, že nemůže za to prostě vláda, je to jako globální záležitost a ten svět se řídí prostě, nevím, no, nechci to vlastně říkat, protože pořád stále se chci udržovat prostě něco a vědět nebo mít takovou tu jako naivní představu, že s tím třeba prostě něco člověk jako zmůže ještě.
Je tam potom prostor, slovo, pro to být tím optimistou právě před kamerou, nebo na nějakém večeru, nebo v divadle a dát těm lidem, kteří to prožívají vlastně možná podobně jako vy, tu naději, tu energii, tu zábavu, ten pohled na věc trošku jiný? Jak moc těžký to je tu energii pak pro to najít?
No tak ono to jako není tak, že já bych tím jako byla zahlcená, jo. To prostě já se snažím prostě opravdu to spíš jako odpinkávat od sebe, protože to, že to na jako takhle působí, není prostě zdravý. To musí vždycky člověk, což je taky ještě další vlastně efekt, jako který zároveň je strašidelný. Jak si jako uvědomíme, když přišla ta strašná věc na Ukrajině, tak člověk byl toho plný, prostě říkal si, no, a dělal vlastně všechno pro to, posílal peníze, já nevím, pomáhal konkrétně těm lidem, no a pak přesně, jak to jako spoustu těch lidi se tomu jako rozumí, říkali, ano, to odezní prostě. A to fakt odezní. A teď najednou jako máte pocit, že se to neděje.
Bude to už skoro 2 roky v únoru. No. Ptá se vás někdy malý syn, malý 3 roky, třeba na to, co se to děje, nebo maminko, na co to koukáš, nebo co si to čteš, proč se zamračíš. Mám pocit, že právě u těch malých dětí je ten pocit vnímání, že není něco v pořádku, i třeba u rodičů, nebo to, že má špatnou náladu velký.
No, můj syn si s mluvením dává na čas.
A.
Takže zatím se mě na tyto věci neptá, ale je dobré se vlastně nad tím zamyslet už teď. A já řekla jsem si, že nebudu lhát svému dítěti, což vlastně platí úplně na takových těch jako základních frontách typu ne, nejdu nakupovat, ne, nepřijdu hned, přijdu za 2 dny prostě, jdu do práce. A zatím se mi to jako vyplatilo, že prostě to dítě přesně ví, na čem je, a myslím si, že tak se jako buduje důvěra. Takže pokud přijde na řadu tato otázka, tak se budu prostě snažit mu to nějak jako vysvětlit popravdě, no. Nevím, jestli formou pohádky se špatným koncem. Což prostě i takové pohádky.
To je asi téma pro většinu maminek nebo rodičů, protože přeci jenom těch negativ je spousta, tak proto jsem se na to zeptal.
A myslím, že v tomhle i ano, přesně, jak říká, myslím, že tam je i velké jako téma prostě těch jako dětí, které jsou prostě ve špatném stavu psychickém, a teď nedávno vlastně jsem se o tom bavila s jednou vaší kolegyní, jak je to obrovské téma, že prostě klinická péče je naprosto nedostačující a možná to souvisí tady s tím, že ty děti to prostě, aniž by věděli, co se konkrétně děje, tak to jako vnímají. A pak je samozřejmě ještě druhá stránka, jako rodinné zázemí a tak dále, to úplně až tak jako nemám ponor, abych tohle dokázala popsat, ale myslím si, že takový jako základní prostě lék je jako všeobjímající láska, no, že prostě tomu jako dítěti poskytnout prostě to jako bezpečí a vědět, že aspoň tady je to ještě dobrý a pojďme toho jako nevzdávat.
Říká v prostoru pro dva Kristýna Reška.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Naším hostem na Rádiu Prostor je Kristýna Reška. Byla jste v poslední době nakupovat někdy v bílé labuti? V bílé.
V bílé, ano. Děkuji za upřesnění, já si to pletu poslední dobou. Když jsme začali točit zlatou labuť, tak jsem se šla podívat do tohoto prostoru, leč to už teda s tou slávou Bílého domu, teda bílé labutě, z o něch pozdních 30. let nemá moc co společného, pouze ta krásná skleněná zeď, stěna, ale vevnitř to je jako zklamání, no.
Takže jste si moc nebrala energie
ne,
a inspiraci.
Ne, tam to bohužel nejde, to už, to je jako, to je nasáklé naší dobou, no, to, ale tak co se dá dělat, prostě buďme rádi aspoň, že je ta skleněná stěna a neon nahoře.
Máte, nebo berete si z tohoto místa pro natáčení seriálu Zlatá labuť inspiraci, tak to jsem teď si právě odpověděl sám, protože jste říkala, že jde čistě o ten neon a o to sklo, ale máte díky tomu natáčení Zlaté labuť, kde hrajete Irenu Maškovou, pocit se vracet ke starším filmům, třeba, že si pustíte film pro pamětníky, abyste viděla tu módu, nebo to, jak se ty dámy chovaly, nebo sáhla po nějakých knihách nebo časopisech z 30. let?
Není to asi díky Zlaté labuti, já tak myslím obecně jsem takový jako nostalgik a analog, takže se radši uchyluju k věcem, které již byly. Ale my díky tomu natáčení často se nám stane, že máme jako materiály, které pojednávají o té době, ať už teda jako to hraje, protože je to třeba nějaký jako dokument, který se týká té doby jste jako vyhlášení, které bylo, takže ono, ti rekvizitáři jsou skvělí, že to opravdu jako seženou přesně. A nebo samozřejmě móda té doby, protože prostě kostymérky musí se držet daných věcí, takže já můžu jako nahlídat do nějakých jako sborníků módy. Tak tohle je k dispozici a cítím, jako, že mě to obklopuje a je mi v tom dobře.
No po stránce kostýmu myslím, že jste nejpůsobivější v tom seriálu. Je to šité všechno na míru?
Všechno,
přímo pro vás?
Všechno ne, ale před samotným začátkem byla obrovská kostýmní zkouška a výtvarní kostýmnice Míša Hryší Horáčková mě má teď už tak jako v oku, že i když něco nového se prostě přinese, tak ona už jako ví, no, je v tom velký profesionál.
Vy jste nedávno nebo předčasem dávala video, jak dlouho trvá ta proměna s Kristýny Ryšky na Irenu Maškovou, tak jo, jak to dlouho trvá? Protože je z toho videa jsem to samozřejmě nemohl spočítat, ale evidentně to nějakou chvilku trvá.
Je to hodina.
Je to hodina.
Před každým natáčením.
Vás čeká vlastně i dnes, jestli jsem dobře pochopil, že jdete natáčet do ateliéru.
Jo, jo, jo. Ale ono tohle, když nemám první natáčecí obraz, tak si pískám, protože když začínáte, tak to znamená, že tam musíte být, nevím, prostě v 5 hodin v ateliéru.
My upřesníme, že rozhovor přetáčíme v pondělí ráno, takže jste nemusela tak brzo stávat kvůli televizi, ale kvůli nám, což ráda. Si toho velmi vážíme. Aktuálně běží v televizi druhá řada Zlaté labutě, nebo druhá sezona. Oni jsou za 4 týdny Vánoce skoro, tak mnoho diváků, já jsem to viděl i v diskuzích, už začíná spekulovat, jestli vůbec bude nějaké pokračování. A jestli vůbec vy můžete něco říct?
Já myslím, že můžu. Ono už se jako objevily na sítích jisté zkazky. Ano, natáčíme 3. řadu. A asi to bude poslední řada, si myslím. Zlaté labutě, což taky doufám, že jsem neprozradila nic, co bych neměla.
No, jste tak prozradila jednu zásadní věc, že stále žije ta postava.
Jo, takhle. Aha, vidíte, to mi nedošlo. No a tak ono zase, kdo ten seriál sleduje, tak myslím, že ví, že zrovna moje postava má opravdu jako tuhý kořínek a že pokud i spadl meteor, tak Irena tam bude stát na troskách.
Ta postava je velmi zásadní i celospolečensky, mimo jiné aktuálně, když například čtu různé komentáře, například lidí z LGBT komunity, tak ji velmi diskutují. Důvod je ten, že vy máte v seriálu poměr s kolegyní nebo se spolupracovnicí Alenou. Teď procházíte v tom seriálu aktuálně, jestli se nepletu, léčbou z homosexuality, ve kterou se tehdy v tu dobu věřilo.
Ano, ano.
Jak je to složité? Protože přeci jenom tohle téma tou LGBT komunitou a tou společností rezonuje hodně. Samozřejmě Česko se posunulo někam dál, společnost je velmi tolerantní, jsme pravděpodobně před partnerstvími pro všechny. Jak moc vy vlastně tyhle scény, tuhle tematiku prožíváte na tom place, na tom, že víte, že se to řady lidí vlastně bude týkat, nebo že na to řada lidí starších i mladších bude nahlížet?
Mm-hmm. No, já bych jenom jako vlastně doplnila to, o čem jste mluvil, že ano, jsme tolerantní, ale když si uvědomíte, tak jako není to přece tak dávno, kdy na Slovensku prostě se zestřelili. Prostě,
bylo to loni v říjnu.
Ano, přesně tak, takže já myslím, že my se jako tváříme, že jsme tolerantní. Když jsem zjistila, že budu mít vlastně jako lesbický poměr, homosexuální orientaci, tak... Mně to jako bylo jedno, jo. Mně jedno, jestli prostě hraju ženu, která miluje muže, nebo která miluje jako ženu. Mám to prostě vlastně na stejno, takže osobně to se mnou vlastně neudělalo nic. A pak jsem si říkala, jo, a jak to vlastně teda, jak to běžný divák jako zvládne tohleto. A já jsem teda neuvěřitelně jako překvapená, jak to rezonuje, jaké pozitivní emoce to vyvolává. Teď nemluvím o LGBT komunitě, k tomu se vrátím. Ale představte si, že já na svých jako sociálních sítích, o které se stará moje sestra, což je taky další stránka věci, že ke mně že tohle se všechno děje, ke mně vlastně došlo jako daleko později, že mi řekla, hej, tady se něco děje, jako přečti si ty věci, prostě co se to... Takže já jsem až díky tomu, teda, že nemám s tím úplně hned takový jako kontakt.
Ano.
No, ale mě za tu celou dobu nepřišlo prostě ani jeden hejt, jo. Což nechápu. To prostě popírá, jako.
Myslíte tu skutečnost v té společnosti, nebo částečně?
Ano, ano. Jakože já jsem vlastně čekala velmi ostré jako nadávky, prostě díky tomu, že hraju lesbu a nestalo se to. Prostě za celou dobu se to nestalo. Takže to vlastně je pro mě taková jako dobrá zpráva docela. A LGBT komunita, já jsem jako vlastně úplně netušila, co všechno postava, nebo vůbec ta jako linka té Ireny a Aleny, co jako jim nabízí. A nabízím neuvěřitelnou jako podporu a sílu. Já často se s těma lidma jako potkávám, protože děláme takové poetické večery a ty holky tak jako jezdí na to, tak to je strašně fajn. A je úplně jako znát bytostně, jak oni z toho žijou a jak je to fakt drží. Takže kdyby tahle postava Ireny měla způsobit to, že minimálně prostě, nevím, pár jedinců prostě díky tomu bude mít o něco lehčí život, tak je to prostě skvělý.
Já jsem četl rozhovor s vámi v magazínu Dnes někdy před měsícem, kde vy jste dokonce mluvila o tom, že vás oslovovali i ze zahraničí hodně nějakého rozhovoru nebo vyjádření k té tématice. Teď mám pocit i z toho, co vy říkáte, že to k vám vlastně všechno dochází postupem těch týdnů. Jak je ten příběh silný, že řady lidí, jak jsem dobře pochopila, máme spoustu takových kolegů, se to dotýká, protože nežili ve 30. letech nebo 40., ale v 50., 60., kde museli žít inkognito, protože netušili, co je čeká. Možná se pak oženili s mužem, ale ve skutečnosti se vydali s nebo s ženou a ve skutečnosti se vydali s muži. Takže proto to i zmiňuji, že ta tematika je v tomhle velmi silná a budou asi všichni zvědaví, jak.
Ale já si myslím, že tam, jako, tam je vlastně jako zafungovalo to, že postava Ireny že je jako oblíbená svým způsobem u diváků a že i ty starší, nebo prostě starší generace mají tu postavu jako rády. A když se časem jako zjistilo, že tato postava je lesba, tak když jdeme tomu, že starší diváci jsou babičky a jejich vnučky jsou lesby, a protože to je tam jako jeden prostě konkrétní teda případ, co vím, jo. A když vlastně vnučka přijde za babičkou a řekne jí, babi, já jsem prostě jako já jsem na holky, mám ráda holky, tak ta babička to najednou prostě vnímá jako optikou toho, a jo, vlastně vidíš, tak ono, i ta vlastně Irena je a taky vlastně jako mám jí ráda a jako nějak jako funguje a je úspěšná, jo. Že prostě takhle jako elementárně to prostě funguje.
Vy jste zmiňovala tu oblíbenost té postavy. Hmm. Já mám pocit, že právě tím, když se provalil ten vztah s Alenou, ještě více stoupla ta oblíbenost, že předtím tak jako lidé váhali, jak to s ní bude.
Asi jo, prostě je to nějaký jako odvážný kousek.
Tak uvidíme, jak se bude tahle linka odvíjet dál. Mimochodem, my se zase vracíme trochu k tomu žití a k tomu životu v dané době, tedy v současné. V jaké byste vlastně chtěla žít době, kdyby byla možnost? Byl by to konec 30. let a první republika? Bylo by to baroko? Že přeci jenom vidím, že ta dobová moda vám sluší. Možná jste se v tom trošku i vžila. Tak existuje, já samozřejmě vím, že možná odpověď bude znít, tato je nejlepší, protože mám rodinu, mám syna,
jasně.
Ale...
Kdyby byla exkurze
na týden.
Jo, kdyby byla exkurze, tak to by byla asi meziválečná doba. Československa, takový
takže
ten jako
republika,
rozkvět prostě, jo.
Pražské kavárny,
no,
divadla.
To jo. Vůbec ten jako i takový, jak to říct, no prostě tady bylo dobře, že jo, podle všeho, než prostě přišel jeden teror a pak druhý teror.
Já to mám na 60. léta, takovou tu muziku než přišel ten druhý teror, jestli možná třetí.
Ano.
V 68. Teď, kdybychom jich počítali, tak republika si jich prožila mnoho. Pojďme dál. Já jsem měl připraveno téma Král Šumavy až na další vstup, ale pojďme ho otevřít ještě předtím, než bude další písnička, protože vy jste zmiňovala v jednom rozhovoru, že natáčíte paralelně ke Zlaté labuti ještě Krále Šumavy. Tak... to musíte být od rána do večera v Praze? Nebo zvládáte to, ty přejezdy a to, abyste skloubila ta natáčení? Samozřejmě nevím, kde se točí Král Šumavy, jestli je to na Šumavě nebo někde jinde. Tak jak to zvládáte?
No ono už, já naštěstí ten největší fičák mám za sebou. Teď už mě čeká jenom jeden den z Krále Šumavy, což je příští týden. Ale to bylo, no jako logisticky to bylo teda super komplikované, protože Král Šumavy se natáčí všude jinde, jenom ne v Praze. Protože se snaží autoři opravdu jako zachytit ta místa věrohodně. Ne, samozřejmě vždycky to jde, to je jasný, ale natáčeli jsme třeba na Šumavě u Soumarského mostu. A pak se točí hodně, budeme točit za Plzní někde, takže jako dodržuje se to, že je to opravdu temná jako oblast. Většinou to jsou hluboké lesy, takže to musíte vyjet trošku někam dál. No, tak jo, v tomhle je to komplikovanější, že prostě nejedu na plac 2 hodiny, ale 7, no.
No a už za chvíli probereme více na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
Kristýna Ryška je dnes hostem Prostoru pro dva. Zmínili jsme téma Král Šumavy, příporotek fantom temného kraje, protože máme tady ještě jednoho krále Šumavy z 50. let. Předpokládám, že jste si ho tehdy, když přišla ta nabídka, nebo studovala, jste tu roli pustila.
No, tak to předpokládáte špatně.
Špatně?
No, já jsem ten film ještě neviděla.
A protože je to tak, že protože na mě působí temně a strašně strašidelně.
Jo, to,
tak
to se říká. Ne, já se to samozřejmě trošku jako stydím, nepřijde mi to.
To nemusíte.
No, ale tak já jsem to jako neviděla vlastně do té doby, i když jsem to měla na takovém tom jako seznamu, kde máte dalších prostě 50 věcí, co vlastně jako jednou až někdy nebudete vůbec vědět co, tak si prostě budete pouštět nějaké věci, protože v tuhle chvíli na to prostě bude čas. No, ale pak když jsem to vlastně jsem věděla, že to budu točit, tak jsem si to právě proto jako nechtěla pustit.
Mm-hmm. Takže stále to platí. I
stále,
dnes.
Stále to platí. Je pravda, že jsem včera uvažovala, jestli si to náhodou nemám rychle pustit.
Já vás z toho zkoušet
to
nebudu.
Dohnala. No, ne, takže jsem to jako neviděla.
Ale ten film velmi těžký, ale ostatně ta doba nebyla lehká, což se promítá i v Králi Šumavy. Jestli se nepletu, 3 díly byly loni na Vojo, nebo byly na Vojo, teď budou další, což také svědčí o tom, že vaše postava žije.
No, ale tam je to trošku překvapivé, protože ono samozřejmě ty postavy nebo ten scénář Krále Šumavy od Kachyni není prostě totožný s tím naším, jo.
To
ono to je, myslím, že i vlastně ten byl poplatný době, takže se to trošku jako rehabilituje to téma u nás a ale u toho Kachyni prostě moje postava, kterou hrála Jiřina Švorcová, pokud se nepletu, což vím, tak to nepřežije, takže utune v močálu a tady to mělo být taky vlastně takto. Ale my jsme měli zkoušky s Davidem Ondříčkem před první sérií, na kterých jsme se hodně jako povídali vlastně o těch tématách a to a Davidovi se nějak ta postava prostě vlastně zalíbila. A tak řekla, a co kdyby to přežila, no? A tak se to jako stalo. No.
Tak to se budeme těšit, tuším, že možná na startu roku před Vánoci, že se něco objeví, nebo možná.
Myslím, že ještě pozdějc teda trošičku. No,
já vím, že loni to byl dárek Vánocům pro
řadu
lidí.
Jo, teď se to teda nestihne
určitě. Voja. Je škoda, že to je jenom na Vojo, že to není i v celostátním vysílání dle vás. Já samozřejmě vás nenutím k nějaké odpovědi, protože člověk přeci jenom natočil práci, je rád, že vypadá dobře, ale
to víte, že to škoda, jasně, že jo.
Ta masa by jí možná mohla vidět časem i.
Já myslím, že tady je to téma nějakého jako marketingu, do kterého já nejsem schopná dohlédnout, ale tuším, že za nějakou dobu se to pustí i na Nově. Mm-hmm. Jako, řekla bych, že to je jako logika věci, ale nedokážu to odhadnout.
Já opět se pokusím pro propojení témat, která jsme řešili, Zlatá labuť, Král Šumavy. Cítíte z toho, když se podíváme na tematiku těch seriálů, to znamená válečná doba, doba 50. leta a dál, jak je nutné si chránit svobodu? Svobodu státu, svobodu lidí v rámci možností zákona, tak aby si tady každý nedovoloval, co chce, ale samozřejmě svobodu projevu. Cítíte z toho vlastně ten kontext, jak je nutné si chránit tu svobodu, kterou teď máme?
No samozřejmě, to je jako téma obou dvou projektů. Já jenom si vlastně kladu otázku, co pro lidi svoboda jako znamená. Že často je to pro mě jakési jako klišé, v tom, že každý si to jako vykládá trošku jinak, to slovo. Mm-hmm. A pak mám pocit, že lidi si té svobody neváží, protože pro mě je svoboda rovnítko odpovědnost. Jak osobní, tak za prostě své okolí, za činy, za rozhodnutí, za to, co prostě pronesete, za vůbec, za svůj jako život. A to si prostě troufám říct, že se to u nás jako ztrácí. Přesně, prostě protože svobodu má, řekla bych, nevím, tady jako nechci to vůbec paušalizovat, ale často to na mě jako promlouvá v tom, že svoboda rovná se, můžu si dělat, co chci, a to prostě je podle mě strašný omyl, jako.
Myslel jsem to v kontextu toho, že můžeme jít k volbám a zvolit si toho, kdo tu bude vládnout.
Jasně, to,
můžeme
to je,
cestovat.
To je samozřejmě skvělý, to takhle musí být. Jako, ale
vzdělávat se, takhle jsem, narážel jsem na toto, ale víme, co se kolem nás děje. My jsme to zmiňovali v souvislosti s děním ve světě, ať už na Ukrajině, nově, na Blízkém východě, proto jsem zmiňoval právě tu svobodu, že 34 let, já se to pokusím takto zaťukat před 17. listopadem, se neděje extrémně nic zásadního, že bychom o ní mohli přijít, nebo měli.
No zatím ne.
Možná ještě narazím na ty sociální sítě.
Ne,
to vůbec nevadí. Pesimistická. Vlastně pasivní k mému názoru.
Ne.
Tak samozřejmě, máme před 17. listopadem, takže dá se říct, 34 let se úplně nic zásadního nestalo, ano. Ačkoliv tu byly politické turbulence. Vy jste ale zmiňovala i sociální sítě, které do toho
spadají.
Jo, tam
to vlastně často jako prosakuje tyhle ty věci, že vidíte, jak jako člověk není odpovědný přesně za svůj názor, protože mám pocit, že může úplně cokoliv a už vlastně nedomýšlí, co to jako udělá na té druhé straně. Jo. A takové to jako vědomé rozhazování svých jako názorů, které často vůbec teda se nezakládají na ničem, respektive na jako podložených věcech. No, to, je to těžký. Je to těžký prostě v tom jako nějak jako ustát a pak ještě druhá stránka věci k té svobodě mě vlastně jako nějak blesklo hlavou, že teď jsem někde slyšela, že snad jako 1/3 domácností je pod úrovní chudoby nebo prostě na hranici chudoby. A jako bojím se toho, že ve chvíli, kdy máte opravdu jako existenční problémy, tak témata, jako můžete cestovat, můžete si říkat, co chcete, je těmhle prostě lidem jako úplně ukradená. A toho se strašně bojím. Jako to si myslím, že je velké téma. Že ve chvíli, kdy prostě ti lidi nemají co na chleba, nemají prostě svým dětem zaplatit ve školy, obědy ve škole, tak ve chvíli, prostě když tohle se jako děje těm rodinám, pak přijde někdo, kdo jim jako naslibuje hory doly, no tak je to prostě, je to trošku strašidelný pro mě.
Na další otázku jste mi odpověděla už asi před 20 minutami, jestli sledujete dění v české nebo ve světové politice. Mám ji tu napsanou, ale přesto vy jste to teď taky zmínila, že ta odpovědnost za chod státu nebo za sociálně slabší by, pokud mají tu tendenci pracovat nebo chtějí nějakým způsobem zajistit tu rodinu, spadá i na politiky, tak já to téma ještě jednou otevřu. Česká a světová politická scéna. Tak tam k sobě připouštíte ty zprávy taky, to jsem pochopil?
Ano, připouštím, ale nemám takový prostě rozhled, abych tady
mohla.
Ale jo, určitě mám ráda jistý jako minimální přehled o tom prostě jako co se děje a snažím se o to ty zprávy se jako dohledávat z více informovaných jako médií a mít takové nějaké jako mít zdravý prostě nadhled, no, nad tím. Nebo nadhled, přehled, pardon.
Diskutujete s kolegy třeba o tom, co se děje aktuálně v politice nebo ve světě? My novináři každý den.
Pořád.
Tak jak je to třeba v kostymerně, v maskérně, jestli člověk otevře tohle či ono téma?
To asi se neděje na běžné bázi.
To přijde, když je něco aktuální.
Když je něco, to vždycky řekneme, ježišmarja, tohle četla, no pojďme radši, ale. Tak no, to není to velké téma. Ono vlastně na to ani moc, jako během toho natáčení není vlastně čas na nějakou moc diskuzi. Ono fakt, my jedeme docela jako v rychlém tempu. Teď mluvím teda o Zlaté labuti. Takže člověk se spíš soustředí jako na svoje věci.
Chtěla byste někdy stvárnit, a promiňte, pokud nejsem úplně dostatečně informovaný, ale nastudoval jsem si vás, silnou politickou osobnost.
Jestli
byste ji chtěla stvárnit.
Jo, proč ne?
Na divadle nebo ve filmu.
I politická osobnost je člověk. Myslím, že by mi to nevadilo. Už jsem stvárnila žijící postavy, nebo respektive nějak jako s předlohou prostě osob, které žijí, takže myslím si, že i tohle do toho bych se jako velmi ráda pustila, protože k tomu by byl i určitě dobrý materiál.
Mimochodem, proč to zmiňuji, protože já když jsem se bavil o tom, že budete naším hostem s mojí maminkou, tak mi říká, ona je tak nádherná, mě připomíná Jackie Kennedy. Takže
je, tak to už mi i kdo si říkal. Teda,
vidíte?
Ale to k tomu se asi nedostanu.
I když politická osobnost půl na půl, ona v podstatě byla manželkou politické osobnosti, ale tak to mě napadlo, tak kdyby náhodou se hledala dvojnice Jackie Kennedy, tak já budu říkat, že jste to vy.
Dobře, děkuju vám.
Pak si vzpomeňte na mě, říká spolu se mnou v prostoru pro dva herečka Kristýna Ryška.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Lubošem Procházkou.
My jsme úplně pozapomněli rozebrat více divadlo, protože vy jste samozřejmě hrávala velmi v divadle, pak jste přesedlala do Prahy na natáčení, seriály, filmy a tak dále. Tak jak to máte aktuálně s divadlem? Můžeme vás někde vidět nebo budeme vás moci někde vidět aktuálně?
Momentálně teď mě nikdy vidět nemůžete. Protože tím, jak bydlím na Moravě a mám teda ještě vlastně docela teda malé dítě, tak by to jako už časově skloubit nešlo. Takže divadla jsem se na nějakou dobu vzdala, ale myslím si, že je to docela ozdravný proces, teda musím říct.
A myslíte kvůli tomu, že to je fabrika?
Ne, to vůbec ne. Fabrika si nemyslím, že divadlo je, ale já jsem po nějaké, dejme tomu, že jsem 2014, no tak jsem mohla být třeba 15 let jsem dělala divadlo, vlastně jako v kuse, ale jak děláte neustále pořád něco zkoušíte, jako neustále premiéry, protože prostě jako umělec na volné noze se má, takže musí pořád něco dělat, aby aspoň na něco měl, jako jo, prostě myslím, že ti umělci, kteří nenatáčí, to mají prostě velmi těžké. Takže pořád se musíte otáčet, a i tak máte pocit, že vlastně nemáte peníze. Ale pořád zpracováváte nějaké téma, nějaké osudy, pořád nějak pracujete jako s emocema a ono se to někde prostě, myslím, jako odrazit musí. Takže to, že teď nejsem v tom neustálém divadelním zápřahu, si myslím, že je pro mou jako duševní hygienu jako dobře.
Mm-hmm. Mimochodem, vy jste zmínila téma, když přijedete třeba po dlouhém natáčení nebo po několika dnech, umíte se rychle odstřihnout od té role?
Jo, umím.
Vypadnout z dialogu a prostě jít už zase
jo,
jako
to si myslím, že s tím umím pracovat. Na rozdíl třeba od jako negativních zpráv, které se dějou ve světě, tyhle bohužel na sebe působit nechávám, ale práci tam to jako umím, no. To vím, že zvládám.
No, teď jste točila dva náročné projekty, tak právě jsem si říkal, když přijedete domů, jestli jako tak vydržte chvilku, já teď vypnu, už jsem doma, tak teď
no ono, já mám to štěstí, že než dojedu domů, tak ono to trvá nějakou dobu, takže já v tom vlaku jsem schopná si to jako se rozptýlit něčím jiným.
Zmínila jste vlak, viděl jsem minulý týden video, jak jedete z poetického večeru.
Já, my jsme viděli všechno, opravdu.
Studoval jsem velmi pečlivě, tak přeci jenom trochu ten kontakt s tím živým publikem máte, protože jedete poetické večery, tak kde ten nápad vznikl a co všechno, když divák, posluchačka na ně vyrazí, co uslyší, co uvidí, co se dozví?
Nápad vznikl od mého kolegy Ondry Fencla, který je muzikant, a kde jsi si přečetl, že stejně jako on, já mám ráda Beatles a považuji za nejlepší kapelu všech dob a on taktéž. Takže to bral jako neotřesitelné pojítko toho, že my dva spolu musíme něco udělat. No a nějakou dobu to samozřejmě trvalo, než to vyšlo ven, ale dali jsme prostě dohromady takové jako pásmo, snad by se dalo říct. Ondřej hraje zhudebněné básně, a buď své teda, a nebo Myšíka třeba, že ten prostě zhudobňoval často Václava Hrabě a dalších na, je jich tam dost, takže už si teď si úplně nespomenu. Každopádně já čtu Jana Skácela, Jaroslava Seiferta, Vladimíra Holana, Václava Hrabě právě, František Hrubín a také čtu pár úryvků z korespondence těchto básníků, což bývá často ta vtipná stránka věci, protože on člověk jako netuší vlastně, co třeba, jaké problémy mohl jako mít, že člověk je má takovém jako piadistalu, že prostě opravdu jako umělci se vším všudy, ale často jako ty osobní problémy jsou zábavné, ale není to bulvár, samozřejmě podotýkám. No a já jsem se snažila prostě vycházet nebo ty věci zařadit tak, aby to ty diváky jako nenudilo, aby se toho nezalekli, aby to jako neděsilo, že ježíš poezie, nebudu tomu rozumět, že tomu, čemu rozumím já, takže to si troufnu říct, že tomu budou rozumět úplně všichni, jsem schopna prostě těm lidem jako předat, jo, takže často to jsou prostě opravdu jako poetické, láskyplné věci, které prostě mají buď nějakou poentu, nebo prostě nějakou jako emocí s váma jako zachvějou. Je to takový, no, mám z toho fakt jako radost, protože víc a víc vlastně cítím, jak jsme v tom doma.
Všiml jsem si, že je velký zájem, na řadě míst je už vyprodáno. Dokážeme říci, protože vysíláme v úterý odpoledne, to nejbližší místo, které vás čeká, aspoň aby lidé věděli.
Máme před sebou Šumperk a Petřvald a je to 29. a 30. listopadu, ale teď nevím, jak to je, mám pocit, že 29. je Petřvald a 30.
Když by
je Šumperk.
Když byste to lidi chtěli dohledat, tak na vašich stránkách?
Ano, prosím, www.poetickévečery.cz.
No tak tam to konkrétně
lidé najdou. Jo, tam jsou všechny i další termíny, které budou následovat.
tak se nabízí, když jsou poetické večery, jestli byste třeba nenačetla nějakou audioknihu s kolegou.
Je, no. Audioknihu, to samozřejmě asi jo, ale myslím si, že tyhle ty věci už načetli jako povolanější a...
Bude to chtít vyhledat dobré autory.
No jo, to každopádně, to ano.
Mimochodem, jsme za mikrofonem, sice soukromého rádia, ale rozhlas jako takový zkusila jste si někdy, myslím tím, ať už četbu na pokračování, nebo rozhlasovou hru, nebo něco takového, lákalo by vás to?
Co si malého jsem v rozhlase dělala, ale ne tak, abych jako mohla říct, že ano, mám zkušenost. A pár audioknih jsem natočila. Hmm.
Taky velká výzva pro vás, podle mě.
Velká, já to mám ráda, ale...
Já totiž, když vás slyším a zavřu oči, tak jste úplně pro rozhlas.
Jo, šlo by to, ježi, tak to vám děkuju. Ale ono, víte co, to jsou takové jako věci, do kterých, když mě jako nikdo neosloví, tak já nemám tu dravost se jako někomu zavolat a říct...
Proto si o tom povídám.
Jo, takhle, že když to tady, že to vyslovím, že se to stane. Jo, mám to ráda, je to prostě zase jako jiná, úplně jiná práce, jiné řemeslo a člověk prostě zase nahlídne do něčeho jiného a hlavně se nemusí soustředit na to, jak vypadá, takže to je výborný.
Dnes vypadáte kouzelně.
Já vím, děkuju.
Poslední téma, které se týká mluveného slova nebo herectví, dubbing?
No tak ten vůbec.
Ten vůbec?
Ten projel.
Ten projel znamená, že tak jako vlak jel, ale vy jste byla tak upracovaná,
že... To jsem vůbec nestihla nikde chytit, jako já byla jsem kdysi v jednom studiu na takovém jako pojďme se oťukat, ale myslím si, že si řekli, tak tuhle, než bychom rozťukali, tak by to trvalo. A už jsem pak nedostala jako druhou šanci vlastně. No a tady vlastně nemáte nikde, já myslím, že ten provoz je tak jako rychlý, že do toho hned musíte skočit, že málo kdo má jako tu trpělivost zaučovat prostě ty nováčky, no. Takže já jsem tohle nestihla.
Předpokládám ale, že jako herečka. A myslím tím, že to má taky většina herců nebo národa, vyznáváte ten původní český dubbing těch filmů, když běží ty se 70. 80. let, kde vlastně slyšíte to precizní herectví.
V tomhle jsme mistři.
No.
To je opravdu jako, to je jedinečné, no. Naprosto.
Já teď jsem chtěl říct příklad, ať už jsou to francouzské filmy, nebo Angelika, nebo westerny, nebo různé snímky, tam si myslím, že v tomhle vynikáme, ačkoliv řada herců říká, že už je to také takzvaná továrna rychlá, aby se natočilo.
Teď už asi jo, to prostě je bohužel jako všude, no, že ty peníze hýbou světem a jak jich říkají míň a míň, což je asi podle mě nesmysl, nebo jsou tam, kde by být neměli, tak se tlačí prostě na tuhle tu výrobu. Je to tak.
Tak uvidíme, teď jsme tady zmínili spoustu plánů nebo toho, co by si člověk chtěl zkusit, tak si to třeba vyhodnotíme v nějakém z dalších rozhovorů na Rádiu Prostor. Ale úplně poslední téma, které mi napadlo, protože tím, že máme opravdu za měsíc Vánoce, tak předpokládám, že budou na Moravě.
Ano.
S rodinou.
Ano.
Nějaké místní tradice budou? Vánoční tradice?
Budou. My jsme folkloristi s manželem, což znamená, že určitě nás nemine štěpánská koleda, to znamená, že buď chodíme po koledě a pak si jdeme zatancovat nebo zaspívat k cymbálu večer. A plus takové ty tradiční, jako chleba s medem, aby bylo zdravý příští rok, rozkrojené jablko, jaké bude to zdraví a možná se někdo hodí papučí.
To jsou hezké plány. Napadá mne, také žiji mimo Prahu a kdykoliv odjedu pracovně z Prahy do Plzně, kde bydlím, tak to beru jako oázu klidu, jakože vypnu. Máte to stejně?
No, mám to naprosto takhle.
Je to jiný svět pro mě v tu chvíli.
Jo, ono, to tempo prostě životní je úplně jiné. No. Já mám teda jako, mám Prahu ráda, to prostě nemůžu proti ní nic, ale když znáte ten rozdíl toho, jak se žije prostě někde jinde a pak přijedete do Prahy, tak je to teda jako bytostný prostě rozdíl a právě proto prostě v tom Roždově jsem.
Tak budu rád, když se zase v Praze někdy tady na Rádiu Prostor setkáme za rok a půl, kdy si vyhodnotíme to, jak se vám daří. Aktuální pracovní plány a budu se těšit na slyšenou.
Děkuju moc krát, já doufám, že budu příště lépe nalazena.
No jste skvěle nalazena.
Ne, myslím v tom těch jako vizích a tak, že teď mě to trošku mrzí, ale všechno bude dobrý.
Tak uvidíme, ono se během roku může stát cokoliv a možná i to je přání do příštího roku ode mne, možná i od vás, aby bylo lépe.
Děkuju vám taky.
Kristýna Ryška byla hostem Prostoru pro dva.
Prostor pro dva a Luboš Procházka. Každé úterý ve 16:00 odpoledne.